Dnes je Světový den ledvin a tak jsme do dnešní poradny pozvali doktorku Zuzanu Bitrovou, vedoucí lékařku nefrologicko-dializačního oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.
Dopoledne s dvojkou.
Dnes se Stáňou Lekešovou.
Moje Lízo, píše tvá láska dávno zavátá. Z času, kdy byla svolná a k mým něžnostem svolná, moje Lízo, rád bych měl portrét, jež by připomněl tváře tvé dávnou jiskru, tak svěřím dílo mistru, jen je nám znám Da Vinci sám.
Světový den ledvin připadá na druhý čtvrtek v březnu, což je právě dnes. Hostem poradny je primářka doktorka Zuzana Bitrová, vedoucí lékařka nefrologicko-dializačního oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Dobrý den, paní doktorko.
Dobrý den.
Tak dnes tedy si připomínáme, že bychom měli myslet na ledviny. Co to vůbec znamená ten Světový den pro občany České republiky? Co by si v prvé řadě měli uvědomit?
Světový den ledvin vyhlašuje Mezinárodní nefrologická organizace do celého světa s tím cílem, že onemocnění ledvin je výrazně časté, výrazně závažné. Ledviny jsou životně důležitý orgán a bohužel příznaky, kterými by se onemocnění projevovalo, nejsou často znatelné. A onemocnění probíhá skrytě a projeví se až vlastně v konečných stádiích, kdy funkce ledvin je prakticky selhaná. Je to až 40% lidí, kteří přichází už prakticky se selhanými ledvinami k prvnímu vyšetření nebo se prvně zachytí. Takže to jsou důvody, aby to vešlo ve známost, že onemocněním ledvin a i závažnou formou můžeme být ohroženi, abychom dbali teda na to, jak tomu zabránit a když se ocitneme v riziku onemocnění ledvin, jak se správně léčit. Také motem toho Světového dne ledvin, už je letos 10. ročník, je motto zdravé ledviny všem. To znamená, aby si každý i ten zdravý uvědomil, že ledviny, nebo jakoby zdraví ledviny, mohou být nemocné a docházel nejenom dnes, ale na preventivní prohlídky k lékařům, k všeobecným lékařům, který mohou zachytit jednoduchým vyšetřením, jestli se jedná o postižení ledvin nebo ne, a doporučit potom podrobnější prohlídku odborníků.
A ta sklenice vody, která se připomíná i v souvislosti Světového dne ledvin, nejenom jedna samozřejmě, to by bylo hodně málo, tak ta je významná, ta je symbolická právě pro dobrou kondici ledvin?
Je to symbolické gesto, nedá se říct, že by sklenicí ledvin se léčila onemocnění ledvin, ale určitě pitný režim a dodržování příjmu tekutin je důležitý.
Co právě ledvinám škodí? Co jim naopak třeba zase prospívá, když bychom se podívali na tu základní prevenci?
Základní prevenci ledvinám škodí nezdravý životní styl, obecný nezdravý životní styl, nedostatek pohybu, přejídání se, nehlídání si tělesné hmotnosti. Důležité i pro ledviny je zdravě jíst, důležité je nekouřit. Kouření postihuje cévy, těch je v ledvinách dostatečně, takže i to patří k prevenci k ledvinám onemocnění. A co je důležité, hlídat si krevní tlak, kontrolovat cévní krevní cukr, protože cukrovka a hypertenze, vysoký krevní tlak jsou ta onemocnění, která významným způsobem poškozují ledviny. Dále je důležité udržovat ten pitný režim, ne nadměrně.
Právě kolik, to je možná ta základní otázka, protože úplně tak není jasno, kolik bychom měli vypít, jaká je denní dávka.
Tak takové jednoduché pravidlo je příjem tekutin kolem 2 litrů, když se jedná o standardní podmínky běžný život. Vyšší příjem tekutin by měl být tehdy, jestliže jsou nadměrná horka nebo je nadměrný výdej těch tekutin při sportovních výkonech třeba a nebo i třeba při onemocnění při horečkách, kdy se toho hodně vypotí.
Ty 2 litry je někdy docela i problém si uhlídat během dne. Co se děje právě, když člověk nepije, když vypije třeba, dejme tomu, 1,5 litr vody nebo 0,5 litr tekutin, že do toho patří třeba i polévka, dejme tomu. Co se vlastně děje? Ledviny mají větší práci, mají větší aktivitu, musí vyvinout, nebo se špatně vlastně filtruje ty jedy, které jsou v organismu?
Nedá se říct, že by ty ledviny špatně filtrovaly. Ten organismus si dokáže poradit. Je významný průtok krve ledvinami. Každou minutu tam proteče víc než 1 litr krve. A organismus si dokáže poradit s tím, když člověk přijme méně tekutin. Ale pokud je to opakovaně, tak to není dobré, protože se zapojují regulační mechanismy, které pak mohou v konečném důsledku ten orgán poškodit.
Jaké jsou varovné příznaky, že není s ledvinami něco v pořádku? Dlouho nic, ale potom se třeba mohou přihlásit.
Může se to přihlásit úplně takovými nespecifickými příznaky, obyčejnými příznaky, jako že člověk je unavený, není výkonný, není soustředěný. Když je to výrazněji vyjádřeno, tak se mu začne zadržovat tekutina v těle, což se projeví otoky, má třeba nechuť k jídlu, pak se objeví i zvracení. A když přichází s těmito příznaky k lékaři, tak se často zrozíme, v jakém stavu ty ledviny jsou.
Dnes mají možnost lidé zajít do nemocnic a nechat si udělat testy. To znamená, stačí odběr krve, odběr moči a ten výsledek je okamžitý?
Ten výsledek je okamžitý, asi do čtvrt hodiny, to vyšetření moči. Je tohle takové screeningové vyšetření, vyšetření, které opravdu zachytí jenom to, že by se člověk měl dále nechat vyšetřit, ale důležité pro to, aby se zachytilo.
Pokud jsou ty výsledky nějakým způsobem v nepořádku, to znamená, tady je potřeba pátrat potom, proč ty ledviny nefungují, jaké mohou být potom ty příčiny, proč ledviny nefungují, z jakých důvodů?
Nejčastějším důvodem, proč jsou ledviny nemocné, je diabetes mellitus, cukrovka. Až 40% lidí, kterým selhávají ledviny, tak je to z důvodu cukrovky. Čím ta cukrovka je hůře léčená, tím je větší možnost a tím je rychlejší pak postižení ledvin a rychlejší potom průběh do selhání ledvin. Dalším důvodem je vysoký krevní tlak, hypertenze. To je další nebo druhá nejčastější příčina, proč ledviny selhávají. Pak jsou to různé nemoce na imunitním podkladě, které postihují ledviná klubička, pak jsou to infekční komplikace a infekční postižení ledvin, pak to může být postižený tím, že v ledvinách jsou kameny, pak jsou to některá dědičná onemocnění, jako policystická choroba ledvin, pak jsou to postižení v rámci systémových chorob, jako je třeba lupus a podobně.
Posluchači mají možnost vám pokladat otázky, paní primářko. 22 155 25 25 je číslo sem na dvojku Českého rozhlasu.
Český rozhlas dvojka.
See the tree, how big it's grown, but friend, it hasn't been too long, it wasn't big. I laughed at her and she got mad, the first day that she planted it was just a twig. Then the first snow came and she ran out to brush the snow away so it wouldn't die. Came running in, all excited, slipped and almost hurt herself, and I laughed till I cried. She was always young at heart, kinda dumb and kinda smart, and I loved her so. And I surprised her with a puppy, kept me up all Christmas Eve, 2 years ago. And it would sure embarrass her when I came in from working late, 'cause I would know that she'd been sitting there and crying over some sad and silly late, late show. And honey, I miss you, and I'm being good, and I'd love to be with you if only I could. She wrecked the car and she was sad and so afraid that I'd be mad, but what the heck. Though I pretended hard to be, guess you could say she saw through me and hugged my neck. I came home unexpectedly and caught her crying needlessly in the middle of the day. And it was in the early spring when flowers bloom and robins sing, she went away. And honey, I miss you, and I'm being good, and I'd love to be with you if only I could. while I was not at home, while she was there and all alone, the angels came. Now all I have is memories of honey, and I wake up nights and call her name. Now my life's an empty stage where honey lived and honey played, and love grew up. And a small cloud passes overhead and cries down on the flower bed that honey loved. And see the tree, how big it's grown, but friend, it hasn't been too long.
Primářka doktorka Zuzana Bitrová je dnes v poradně a už přicházejí první otázky od vás posluchačů. Dobrý den.
Dobrý den, tady posluchačka z Prahy. Já jsem chtěla paní doktorku poprosit o pomoc nebo o nějakou radu. Já jsem byla nedávno na Sono Ledvin, protože ty problémy, mám strašnou únavu pořád, prostě se mi to různě opakuje. A pan doktor řekl, že to je chronický zánět ledvin. No a tak jsem měla dotaz, jestli se s tím dá něco dělat, nebo jakou mám budoucnost, protože ty problémy mám často, ta únava, a ono se to zhoršuje, po jakýkoliv infekci to je prostě horší. A on mě řekl, s tím se nedá nic dělat, prostě bude to čím dál horší. Takže jsem v takovým pesimismu teď, jestli teda se s tím dá něco dělat, protože ty problémy jsou, i mě narost krevní tlak, jako s tím jsem byla i dokonce na pohotovosti, protože jsem ho dřív neměla tak vysoký, a takže ten se teď léčí. No ale ty ledviny nejsou teda dořešeny, podle mě. Já nevím, jestli s tím v současné době, kdy teda té medicíně věřím, se s tím dá něco dělat nebo ne. Takže já už panu doktorovi nemám důvěru, tak nevím, na koho bych se měla obrátit, na nějaké opravdu vyšetření. No, tak já to je všechno.
Ano, já myslím, že není důvod takovému pesimismu. Především chronické onemocnění ledvin se neodhalí ze zobrazovací metody, jakou je ultrazvuk. To vyšetření se samozřejmě provede, ale do toho celkového vyšetření patří také laboratorní vyšetření, vyšetření i krevního tlaku a vaše celkové vyšetření. Jestliže vám pan doktor řekl, že máte chronické onemocnění ledvin, asi nějakým způsobem také vyšetřil funkci vašich ledvin a nevím, neříkala jste, jaké máte třeba hodnoty, tak to nelze spolehlivě posoudit. Ale co by k tomu patřilo? Říkáte, že máte vysoký krevní tlak. Velmi důležité je ten vysoký krevní tlak léčit. Léčit na spolehlivé hodnoty, které by měly být kolem 120-130 na 80 a vyšetřit opravdu pořádným způsobem tu ledvinou funkci. Poradila bych vám obrátit se na odborné nefrologické vyšetření, do nějaké odborné nefrologické ambulance. Určitě se s tím dá mnoho věcí dělat.
Další otázka. Dobrý den, kdo pak nám volá? Haló, haló.
Dobrý den. Prosím vás, já bych měla dotaz. Částečně to bylo zodpovězeno v tomhletom předchozím vstupu, ale já mám ten problém, že vlastně mám tedy diagnostikovanou pielonefritidu chronickou, policystitidu, a ten obal, jak já podle mýho toho říkám, té ledviny je asi okolo 7 mm. A problémy mám velký, sice docházím do nefrologické poradní, ale objevuje se mi ty samé příznaky, jako říkala ta předchozí paní, ale žádné léky na to neužívám, takže to krotím pouze jako dietou. Tlak se mě podařilo jako stáhnout dolů, nepiju, nekouřím, nic takového, prostě šetřím, jak můžu. Jestli bych měla nějaký lék ještě užívat nebo pomáhat těm ledvinám nějak, já nevím. Děkuju.
Ano, tak jak můžete pomoct, tak je určitě kontrolovat si ten krevní tlak, kontrolovat si ho stále, tím nemyslím každý den, ale stačí občasné kontroly, jestliže krevní tlak je v pořádku, dostatečný příjem tekutin kolem těch 2 litrů, je dobře, že nekouříte a zřejmě chodíte na pravidelné kontroly do nějaké nefrologické ambulance a tam už vám opravdu konkrétně poradí, co dál, aby byla nějaká pilulka, zázračná pilulka, která by ledviny ochránila, tak tomu opravdu není.
Kdo pak je další v dnešní poradně? Dobrý den.
Dobrý den. Chtěla jsem se zeptat paní doktorky na krev v moči. Kdykoliv jdu jak na urologii, tak běžně k panu obvodnímu doktoru, mám krev v moči a nic se s tím neděje. Na nefrologii jsem byla, ale nerada bych zatěžovala všechny možný lékaře, protože mě hlídá internistka srdíčko, tak si myslím, že i v tom případě, kdyby byl nějaký zhoršení, že by mi jistě sdělila, co mám dělat.
Ano, tak krev do moči nepatří. Ukazuje to na to, že buď to ledviná klubička červené krvinky propustí, ale nebo může být i více důvodů. Může to být i z močových cest, z močového měchýře a podobně. Tak je správné, že chodíte na urologii, že jste urologicky vyšetřena. Měla by být posouzena i funkce ledvin, jaká je. Mělo by být další vyšetření, jestli máte třeba přítomnost bílkoviny v moči. A to by mělo být všechno zhodnoceno. Říkáte, že jste byla na nefrologii, tak na nefrologii určitě toto vyšetření provedli. I v rámci interního vyšetření se toto dá provést a tak bych řekla, že je o vás postaráno. Ale jestliže nemáte jistotu, není určitě nic obtížného absolvovat znova to nefrologické vyšetření.
Ta současná medicína v podstatě umí pomáhat, když ledviny nefungují, to jsou právě ty různé dializační jednotky, ale jinak pokud jde o léčbu jako takovou, tak víceméně tady se asi nejvíce uplatňují takové ty věci jako změna životního stylu, dieta, nepít, nekouřit, hlídat si krevní tlak a nadváhu, nebo vlastně hmotnost, asi to je to. Ta pilulka neexistuje.
K těm pilulkám bych ještě poznamenala, že naopak moc pilulek neužívat. Dnes, kdy je hojně volně prodejných léků, zvláště analgetik, tak jsou kolikrát nadužívána, někdy i zbytečně a ty pilulky nejsou tak neškodné.
Protože ledviny nemají potom práci vlastně to zpracovat.
Protože mohou poškozovat, zvlášť analgetika, některá antirevmatika mohou poškozovat ledviny. Takže samozřejmě někdy je musíme užít, ale užívat je opravdu s rozvahou.
Tak i to je součástí té dnešní preventivní akce a vlastně i toho dnešního světového dne ledvin. Mým hostem byla paní doktorka Zuzana Bitrová a ta bude teď pokračovat i na našem chatu dvojka.rozhlas.cz, tak vás poprosím, abyste se tam vypravila, posluchači určitě přidají nějaké otázky k dnešnímu tématu. Děkuji za návštěvu a naschledanou.
Naschledanou.
Lady Jane, to je říčka a mlejn, zpěv jar, voda z hor, jasný zvon ptačí chor. Úsměv je bílý plán, srdce jsem dal vám, Lady Jane. váš pláč, Lady M, je jen temný den, kdy hrom v dálce zní a zpěv pohřební. Smutek je prázdný dvůr, kam nejde trubadur, jde zpívat dál tam k Lady
se pozvat do jedné ze slavných brněnských vil. Jaká je Vila Šťastny? Jaký komfort nabízela svým majitelům? Jak za první republiky žili skuteční boháči? A jak se z továrnického sídla stala vila vládní? Tak to všechno uslyšíte. Budeme totiž parádně retro.
Po Česku s Václavem Žmolíkem.
Od pondělí do čtvrtka po 15. hodině.
Český rozhlas Dvojka.
Spolu je nám hezky.
Na Dvojce se teď půjdeme podívat na výstavu fotografií, která je až do 23. května otevřena v Paříži. Uvidíte na ní největší světové hvězdy v době, kdy jimi ještě nebyly. Výstavu uspořádalo Sdružení pařížských studentů. Některé z těch dívek jsou dokonce v lepší výchozí pozici, než byla řada hvězd, soudě podle jejich půvabu. V každém případě je tu pro ně i určitou motivací, kam by to mohli dotáhnout. Výstava vznikla z archivu fotografa, který fotil v době, kdy se k hvězdám ještě mohlo.
Russell Thomas byl fotografem a měl rád talentované lidi, kteří začali být trochu známí. Nebyly to ještě hvězdy, ale měli ten potenciál. Požádal je, jestli by je mohl fotit. Naprosto civilně, nejčastěji v ulicích, mimo jeviště či filmová studia. Mnohé z těchto fotek nebyly nikdy publikovány. Z archivu Marcela Thomase, který zemřel před 15 lety, vybrali organizátoři výstavy na 400 portrétů, které jsou k vidění uprostřed Paříže na Saint-Germain-de-Prés.
L'idée parmi les 30 000 clichés du photographe était de choisir justement des stars avant.
Hlavní ideou bylo vybrat z 30 000 snímků fotky slavných hvězd ještě předtím, než byly hvězdy. Vidíme na nich, jak jsou tito lidé prostí, samozřejmě mladí, se spoustou energie. A pro mnoho studentů, zejména uměleckých oborů, jsou fotky určitou motivací. Mnozí si řeknou, že ti vypadali jako my.
Ils ont été jeunes également et que demain ce seront peut-être eux les stars de demain.
Vysvětluje Oregon, scénografistka výstavy. Její komisař Matthew Burrow tvrdí, že většina lidí hledá hlavně známé tváře, ale dokáže ocenit také některá překvapení.
Parmi les photos qui sont les plus remarquées par le public, on a évidemment la photo de Depardieu qui est en très grand format dans la salle principale.
Z fotek, které tady máme, lidé nejvíc reagují na velký snímek Gerarda Depardie. Velký ohlas také vzbudil známý rocker Johnny Holiday, který vypadá jako takový normální, nesmělý mladíček, ale asi největší ohlas má série fotografií Elvise Presleyho ve vojenské uniformě. Tehdy sloužil v Německu základní službu a fotograf s ním strávil 10 dní, vlastně byli pořád spolu. Zatímco když přijal odjel někam jako slavný zpěvák, tak se kolem něj stále motalo takových 55 lidí.
Qui vient à Paris, qui s'assoit à une terrasse de café, on aurait 50-100 personnes autour de lui.
Každá z těch fotek má svou vlastní historii.
Lors du vernissage, Mylène de Monjou était présente, ainsi qu'un certain nombre d'autres artistes.
Byla tu Mylène de Monjou, kterou vidíme na jedné z fotografií, a jak nám vysvětlila, právě ta vznikala za zajímavých okolností. Tehdy pracovala jako modelka a kariéru herečky teprve začínala. Šla na předpremiéru jednoho filmu a půjčila si tento kožich své maminky. Dnes se za to stydí. Vlastně stala se z ní bojovnice proti kožichům a za práva zvířat.
Et après depuis elle a bien précisé que elle était contre la fourrure naturelle.
Dodává Mathieu. Právě tato herečka, kterou známe i ze série o Fantomasovi, výstavu otevřela. A co je z výstavy patrné? Jak potvrzuje jeden z návštěvníků, 60-letý právník z Paříže, ty fotky by dnes určitě vzniknout nemohly.
Těžko říct, jaká fotka se mi líbí nejvíc, ale co je na všech fotkách patrné, je to, že fotograf s těmi lidmi navázal kontakt. Bylo to určitě mnohem snazší než dnes. Ty fotky jsou velmi přirozené a také je na nich vidět, že se tito lidé za hvězdy ještě nepovažovali.
Z Paříže Jan Šmíd, Český rozhlas.
Autor reportáže Jan Šmíd teď ve vysílání Dvojky Českého rozhlasu. Dobré dopoledne.
Hezké dopoledne.
No, velmi vděčné téma pro výstavu. Předpokládám, že tam je nabito.
Je tam spousta lidí. Ona ta výstava je zajímavá z několika důvodů. Jednak samozřejmě ten vznik je pozoruhodný, protože zmíněný fotograf zemřel před 15 lety, měl ty fotky v šuplíku. Řada z nich, jak už bylo řečeno, nebyla nikdy publikována. A teď vlastně studenti dostali nápad, to jsou krásné fotky, pojďme je ukázat. Pak je zajímavý ten prvek motivace, protože bez ohledu na to, jaké jsou to dnes hvězdy, tak když jsem tam viděl ty mladé lidi a i ty organizátorky některé, tak samozřejmě řekl bych, že jsou mnohem hezčí, než byly některé budoucí hvězdy, a to také může být motivace pro ně, protože řada z nich studuje umělecké obory, chce se stát třeba taky herečkami, takže to je další takový jako zajímavý prvek, ale to, co je podle mého soudu vůbec nejzajímavější, je, že ta výstava dává svědectví o době, protože dnes je naprosto nemyslitelné, abychom mohli tyto lidi fotit v ulicích, protože kolem nich je tolik lidí. Dnes vidíme fotky hlavně studiové, fotky třeba pořízené v hotelech při hromadném fotografování, ale nemají ten civilní ráz. Čiší z nich přímo taková ta veselost, jednoduchost. Byla to doba, kdy samozřejmě nebyly ještě hvězdy, ale kdy neměli kolem sebe tým PR a kdy vlastně na těch fotkách je vidět taková ta spontaneita, ta jednoduchost, taková radost prostě.
Ano, ta nostalgie možná, která na člověka dýchne, pokud je účastníkem té výstavy. Které fotografie konkrétně, které vy jste si tam prohlížel, třeba vás nejvíce oslovily nebo vás nejvíce zasáhly, které vy považujete za výjimečné?
Tak já jsem, nevím, jestli postupuji takhle ostatní, ale já jsem to udělal vždy tak, že jsem se na tu fotku díval, snažil jsem se uhodnout, kdo to je, a pak jsem se teprve podíval na popisek. Někde to je poměrně jednoduché. Mně se třeba hodně líbila fotka Johna Travolty, protože Travolta je samozřejmě pojem, který se objevuje téměř v několika generacích, protože jedna jeho poloha je samozřejmě Horečka sobotní noci, druhá jeho poloha je film Pulp Fiction, ale tehdy vypadal, a možná k tomu přispělo i to město, protože Paříž byla pochopitelně známá jako město, kde se chodilo do barů, do restaurací, kde se chodilo do nočních klubů. Takže je to z těch fotek také patrné, že tito lidé žili podobný způsob života. Mně se teda líbí hodně Travolta, líbí se mi hodně Depardieu, také už změný, ale také samozřejmě krásné ženy, Sharon Stoneová například a podobně. Takže myslím si, že je to zajímavé i pro ty, kteří třeba nemají rádi úplně film, ale podívat se, jak vlastně tito herci stárli, jak vypadali předtím a jak byli veselí, šťastní, teď spíše vypadají ustaraně, když mají dělat takové ty výstupy pro tisk před nějakým filmem.
Tak pokud by někdo zavítal do Paříže, má možnost až do 23. května se na tu výstavu přijít podívat. Pozvat vás dnes přišel do vysílání Dvojky také Jan Šmíd. Děkuji mnohokrát a naslyšenou.
Přeji hezký den, naslyšenou.
Bílejší než vlečka bílé paní je čerstvě padlý sníh.
přichází tajně bez pozvání, tak jako první dřív. Padá kam chce a nemá ani zdání, kde je sever či jich. Ločky mě jemně hladí po vlasech, na tváři cítím jejich dech. Celý se slastně nořím do sněhu, píšu tu ódu na něho. Smutnější než píseň Viktorčina je sníh, když roztává. Uplakaný jako piják vína se teplo podává a žaluje jak promlčená vina, že slunce vyhrává. Jaro mě jemně hladí po vlasech, čas chladu zvolna ztrácí dech. Zas jedna iluze je rozbita, sníh slunci teplo vyčítá. Tak najednou jaro už je tu, přišla doba jarních rozkvětů. Jaro to je možná doba nových obětí. Tak najednou jaro už tu je, se zelenou barvou naděje. Jaro čisté jako ztráta paměti. Tak najednou jaro už tu je, se zelenou barvou naděje. Jaro čisté jako ztráta paměti.
Malujeme po síti 2015. Letos již po 20. můžete malovat, modelovat, vyřezávat nebo tvořit na počítači. Téma záleží pouze na vás. A pozor, Český rozhlas navíc vyhlašuje speciální kategorii Můj hrdina. Jak vypadá ten váš? Jaký hrdinský čin vykonal? Své práce nám pošlete nejpozději do 31. března 2015. Vytvořte společně s Českým rozhlasem výstavu nejhezčích prací dětí z celého světa. Další informace a podmínky soutěže na webu malujeme.rozhlas.cz.
Český rozhlas dvojka.
Nezatloukat, aneb my dva a čas. Z politiky netančím, ani si je nezvu do svého pořadu, ale tentokrát udělám výjimku, protože na téma vztahu v běhu času má tato energická dáma z Vysočiny opravdu co říci. Mým hostem bude poslankyně parlamentu České republiky Miroslava Němcová. A věřte, že politiku mineme raději velkým obloukem. Nezatloukat.
S Hankou Švejnohovou v sobotu po 10. hodině.
Český rozhlas dvojka.
Spolu je nám hezky.
V cyklu dvojky Českého rozhlasu Slovo nad zlato hledá autorka Jitka Škápíková kořeny dnes zaužívaných rčení a úsloví. Často používáme různé obraty, aniž bychom si plně uvědomovali, co vlastně znamenají. Dnes vysvětlíme, když se řekne mluvit lakonicky. Když se řekne
mluvit lakonicky.
Mluvit krátce, výstižně, úsečně.
Ten, kdo mluví lakonicky, ten se prostě moc nezakecá.
A víte, jakým jazykem hovořili ti, co mluvili lakonicky jako první ze všech?
Možná to nebude tak lehká hádanka, jak by se mohlo zdát. A tak začněme u zeměpisu.
Tito struční a málomluvní, jinak řečeno lakoničtí lidé, žili na historickém území nazvaném Lakonie. A to najdeme kde?
No přece na jihu Peloponéského poloostrova. Zde se původně nacházelo Lakedaimonské království. To jsem podle legendy založil já.
Král Lakedaimon, Syndia a Plejády Taigety.
Sídelní město jsem nazval Sparta. A hádejte proč?
Fotbalista.
Ale houby, Sparta je původně ženské jméno.
Aha, tvrdý Sparty, kuřák.
To ani nevím, co je. Jmenovala se tak moje manželka.
A je to venku. Lakonicky mluví obyvatelé Lakonie, tedy řeckého státu známého jako Sparta, proslulého skvěle organizovanou armádou a nelítostnou spartánskou výchovou.
Obyvatelé této země byli vychováváni velmi přísně. Krom fyzických cvičení se zdokonalovali také v mluvě, která musela být hlavně stručná.
Proto prosluli jako lidé, kteří nepotřebují mnoho slov.
Spisovatel Xenofon napsal:
jsou zvyklí mluvit, jen pokud se jich někdo starší ptá. Na dlouhých pochodech, kterých musí během týdne absolvovat mnoho, jen upřeně hledí před sebe a mlčí. Přičemž jejich hlas uslyšíš řídčej než hlas kamenných soch.
Zákony přikazující absolutní disciplínu měli obyvatelé Lakonie v ústavě.
A tu jsem vytvořil já, Lycurgos. Žil jsem...
Tedy pokud to nebyla pouze mytická postava, to se s jistotou neví.
Někdy kolem roku 800 před vaším letopočtem. Zavedl jsem v zemi pevný řád a pořádek. Takže skromnost a úcta k vlasti, to je u nás to hlavní. Všichni cizinci jsou vypovězeni ze země a domácí mají zakázáno cestovat.
Ale proč?
Aby se od jiných národů nenakazili lenivostí. Místo zlaťáků se platí železem. Půdu dělím rovným dílem mezi všechny svobodné občany. Všichni mají rovná práva i povinnosti. A musí dodržovat přísnou životosprávu. Kdo ne, ten ať si mě nepřeje.
Lycurgos chtěl vymýtit veškerý přepych a rozmařilost. Povinností každého občana bylo jíst střídmě a aby nikdo nepodváděl, jedli všichni společně, hleděli si do talíře a navzájem se kontrolovali.
Tato nařízení, která mi vnuklo samo delfské orákulum, jsou všichni občané povinni dodržovat s ochotou a radostí. A basta!
Spartané byli asi dost tupí zupáci. Nezajímali se o literaturu ani o vědu. Byli nevzdělaní, ochotní snášet vojenský drill, ale měli velice zajímavý přístup k partnerským vztahům.
Spartské ženy se těšily ve své době jinde nevídanému vlivu a respektu.
Směli jsme vlastnit soukromý majetek a nakládat s vlastnictvím svých mužských příbuzných, když odtáhli do boje.
Pokud si starší muž vzal mladou ženu, chtěl děti a už to jaksi nešlo, bylo údajně přímo jeho povinností vybrat si nějakého silného a bystrého mladíka, který se počekí vytouženého potomka zhoský místo něj.
Stejně tak mohl muž, z čistě reprodukčních důvodů samozřejmě, požádat souseda, aby mu na chvíli půjčil vlastní manželku. Rádi jsme mu tu sousedskou výpomoc poskytli.
Neboť, jak píše již zmíněný Xenofon,
ve Spartě chtějí mít ženy dvojí domácnost a muži chtějí získávat pro své děti bratry.
Zajištění kvalitního potomstva vhodného k boji bylo pro Spartany prostě podstatnější než manželská věrnost.
Další díl z cyklu Slovo nad zlato připravila Jitka Škápíková, účinkovali Jan Herget a dramaturg pořadu Dan Moravec.
Co upíná
I v rodičovství, i ve výchově existuje řada psaných či nepsaných pravidel, která se mnohdy dědí z generace na generaci, nebo se dnes vyčte z knih. Jsou to ale vždy ty nejlepší rady, více už styl 2015 a Alena Kumstýřová.
Trendy české rodiny aneb proč se nám rodina tak často rozpadá? O tom si tento týden povídáme ve stylu s doktorkou Evou Lábusovou. Paní doktorko, včera jsme hovořili o tom, jak bychom se měli připravit na ten první rok dětského života, jak vlastně tomu dítěti předávat především lásku, spíš než hltat spoustu publikací naučných. No a dnes bychom měli pohovořit o řadě mýtů, které právě to rodiče nebo ten počátek provázejí.
To nejpodstatnější, co je asi potřeba říci, je, že dítě toho potřebuje daleko míň, než si obecně dneska rodiče myslí. Když pozorujete dnešní nastávající rodiče nebo už rodiče s dětmi, tak vidíte, jak strašně se snaží, aby svým dětem zajistili to nejlepší a velice často své snahy zaměřují na nějaký materiální nebo technický pokrok, hmotné zázemí, dobrou školu, od malička zásobu různých kroužků, aktivit.
Tak, jak doba velí.
Tak. Samozřejmě, že i tyhle ty věci jsou důležité, ale v tom dětském věku minimálně do 7 let života je ještě mnohem důležitější prožívání a taky vědomí, že pro děti nemá smysl, co neprojde jejich smysly. Takže když budeme přehnaně klást důraz na intelektuální a rozumové vzdělávání, tak nám něco hodně podstatného uteče. Zdůraznila bych něco, co je dnes nazýváno normativním zanedbáváním dětí, a to je, že vlastně běžně připouštíme zacházení s dětmi, které ale dětem příliš nesvědčí. Ať už jde o nedostatek pohybu, nedostatek pobytu v přírodě, poměrně málo kvalitního doma připraveného jídla, s jehož přípravou by nám děti pokud možno pomáhali, málo opravdové hry. Myslím teď takové, u které děti mohou improvizovat, u které mohou ve vlastních kolektivech zjišťovat, jaké jsou jejich sociální vztahy a interakce. A velkým problémem je i přehnané ochraňování dětí. Vlastně neumožnění, aby ty děti dělaly vlastní zkušenosti s tím, že rodič třeba stojí někde v povzdálí a pozoruje to, ale nevměšuje se.
Zmínila jste se o nevměšování, to znamená, když třeba i v tom dětském kolektivu panuje nějaká nesrovnalost, když se děti třeba trošku poperou nebo poškodí, že bychom vlastně jako rodiče do toho neměli vůbec vstupovat, že by si to asi ty děti měly vyřešit mezi sebou sami.
No, to ty děti úplně vždycky nedokážou. Stane se, že se mezi dětmi strhne nějaký konflikt, ale tam si myslím, že spíš než to za ně vyřešit, je důležité s nimi o tom mluvit s nimi o tom, co se děje, či ty empatii, snažit se jim třeba předložit, proč není dobré řešit konflikt tím, že někoho zmlátím, ale proč je lepší zjistit, co jeho vedlo k tomu, že mi udělal něco, co je mi nepříjemné. A myslím si, že v tomhle tom je taky nesmírně důležitý příklad rodičů a toho, jak rodiče sami řeší své konflikty. Pamatujme na to, že výchova je především příklad. Děti většinu toho, co si od nás odnášejí, si odnášejí z toho, že nás napodobují, nebo že zkrátka vidí, jak se chováme my. A to je pro ně to nejpřesvědčivější.
No a co, paní doktorko, ta věčná snaha vést děti k perfekcionalismu, k dokonalosti?
To je velká nemoc dnešní doby. Tady snad stačí říct, že snaha o perfektní rodičovství dítě poškozuje, protože dítě nevrůstá do perfektního světa a potřebuje získat psychickou odolnost, aby se s tím vyrovnalo. Konec konců, když bychom přemýšleli o tom, kdo je archetyp perfekcionistů, tak je to král Sisyfos a všichni víme, jak dopadá. Neustále valí svůj balvan před sebou na kopec a ve chvíli, kdy si myslí, že má vyhráno, tak se mu balvan zase svalí do údolí. Takhle dopadají i perfekcionističtí rodiče, často končí se syndromem vyhoření.
To byla doktorka Eva Labusová ve stylu s Alenou Kumstýřovou o mýtech ve výchově. Zítra bude řeč o tom, zda má rodina v dnešní době vůbec svůj smysl. Ráda vám připomínám dnešní večerní mikroforum, protože se bude vzpomínat na legendu naší country hudby a jak mnozí říkají i posledního kouboje Michala Tučného. Člověka, který žil na plné pecky, hodně toho prožil, poznal, snědl, vypil, zaspíval a spoustě lidem dělal radost. Jeho píseň, když si báječnou ženskou vezme báječný chlap, tak ta jeho písnička se stala opravdovou hymnou většiny šťastných manželství. Přijde Marta Novotná, Tučná a zpovídat jí bude Tereza Herc Pokorná tak dnes večer. A teď po 11. mým hostem bude marmeládová královna Blanka Milfajtová, podnikatelka, vítězka mistrovství světa ve vaření marmelád. Má mnoho velmi prestižních cen, jezdí po světě i s rodinou a tam hledá a míchá místní suroviny a vytváří pravá umělecká díla. Tak ten rozhovor s Blankou Milfajtovou si určitě nenechte ujít.
Český rozhlas Dvojka.
Dopoledne s Dvojkou.
All my bags are packed, I'm ready to go. I'm standing here outside your door. I hate to wake you up to say goodbye, but the dawn is breaking, it's early morn. The taxi's waiting, he's blown his horn. Already I'm so lonesome I could die. So kiss me and smile for me. Tell me that you'll wait for me. Hold me like you'll never let me go. Times I've let you down, so many times I've played around. I tell you now, they don't mean a thing. Every place I go, I'll think of you. Every song I sing, I'll sing for you. When I come back, I'll bring your wedding ring. Tell me that you'll wait for me. Hold me like you'll never let me go. Cause I'm leaving on a jet plane. Don't know when I'll be back again. Oh babe, I hate to go. The time has come to leave you. One more time, let me kiss you. Then close your eyes and I'll be on my way. Dream about the days to come when I won't have to leave alone. About the times I won't have to say. And smile for me. Tell me that you'll wait for me. Hold me like you'll never let me go. Cause I'm leaving on a jet plane. Don't know when I'll be back again. Oh babe, I hate to go. I hate to go.